ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach mudalit kaninyo nining tulumanon balik sa kamaturan tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan iya sa mga pagano iya sa 666 iya sa Babilonya og sa pagsunod og sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh pinaagi kan Yeshua HaMashiach.
Hallelujah! Dalaygon siya mang Yahweh niining kabuntagon. Mayong buntag sa kinatibuk ang naminaw nining atong tulumanon nga nailana sa kahanginan nga kanunay naghatag sa mga impormasyon, tubag og kalinaw mahitungod sa kamatuoran. Kini ang programa nga nagpadako og nagbarug sa tinuod nga pagpangalagad sa atong amahan nga langit nun aron sa pagsalikway sa mga paganong tinuohan. Welcome nining atong programang balik sa kamaturan. Sa karon nga kabuntagon, atong pagasaluhan ang mga pulong og impormasyon nga magahatag kalinaw og kahibalo kabahin sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ilabi na gayud nga kini magahatag kaalam sa tagsa-tagsa nato ka mga alimpatakan og huna-huna diha sa pagmat-on sa kamaturan. Mao kini ang inyong alagad, Brother Gerald M. Tesoro, og kauban usab nato sa kahanginan, Elder Ephraim Likayan, alang sa pagdumala sa atong question and answer portion ni ining kabuntagon. Ingon man usab, kauban usab nato si Elder Ayan Mahilom, alang sa pagtuon, og si Brother Mark John Sintaon, alang sa trivia portion ni ining kabuntagon. Sa dili pa ang question and answer portion, ato sang ipaabot ang atong mainiton nga pagpangumusta diha sa kinatibuk ang nagbarug sa pangalang Yahweh o grabe Yeshua dinhi sa probinsya sa Bukidnon, maingon man usab sa kinatibuk ang maabot niining atong programa sa kahanginan. Og dili na nato dugayon, atong ihatag ang panahon kang Elder Ephraim Likayan alang sa question and answer portion niining kabuntagon.
Shalom, maing buntag, boker tub, sa tanan nga nagasunod o kanunay naminaw ning programa balik sa kamatuoran. Programa ni Mahang Yahweh o ni Yeshua HaMashiach nga gitanyag niya kaninyo aron pagdala sa mga lunsay o bugos nga kamatuoran gikan sa balaang kasulatan. Kini si Elder Ephraim Olarte Likayan makiguban o sab kaninyo. Ari kita sa atong questions for the week. Unang pangutana, do na ba'y mabasa sa kasulatan nga ang mga fiesta sa Leviticus 23 gisaulog pa human si Yeshua na banhaw? Do na ba'y mabasa sa kasulatan nga ang mga fiesta sa Leviticus 23 gisaulog pa human si Yeshua na banhaw? Ang tubag, do na. Palihog, kuha mo mga bullpen o papel o ilista ninyo kining maong mga bersikulo sa kasulatan nga nagmatuod o nagpakita o nagpadayag nga ang mga fiesta sa Leviticus 23 gisaulo gihapon sa mga believers o followers ni Yeshua human si Yeshua na banhaw. Nanamoy papel o bullpen o lapis, isulat kining maong mga bersikulo. Buhat 2:1-4. Buhat 2:1-4. Naghisgot kini nga gisaulog sa mga believers ni Yeshua ang pista nga Pentecost. Sunod, Buhat 12:3. Buhat 12:3. Naghisgot kini sa Feast of Unleavened Bread or Fiesta sa tinapay nga walay igpapatubo. Sunod, Buhat 18:21. Buhat 18:21. Naghisgot kini sa Feast of Tabernacles. Feast of Tabernacles. Sunod, Buhat 27:9. Buhat 27:9. Naghisgot kini sa puasa. Puasa nga sa ato pa atonement or Yom Kippur. Inyo kining tino nga masubay kon inyong basahon usab ang New International Version nga Biblia o ang Today's English Version nga Biblia. New International Version o Today's English Version. Alang sa buhat 27:9, aron inyo yung matino nga kini naghisgot sa puasa or atonement nga sa Hebreo gitawag Yom Kippur. Buhat 20, versikulo 12. Buhat 20, versikulo 12, naghisgot kini sa pagsaulog sa Pentecost. 1 Corinto 16:8 naghisgot gihapon kini sa Pentecost. Og 1 Corinto 5:7-8 naghisgot kini sa mga fiesta nga Passover og Feast of Unleavened Bread. Passover og Feast of Unleavened Bread. Og Zechariah 14:16-19 usa ka prophetic nga account. Prophetic nga account or tagna. Zechariah 14:16-19 naghisgot kini sa Feast of Tabernacles. Feast of Tabernacles. Atong sublion ang mga bersikulo arong inyo yung maklaro pagsulat. Unang bersikulo, Buhat 2:1-4. Buhat 2:1-4, Pentecost. Ikaduha, Buhat 12:3. Buhat 12:3, naghisgot sa Feast of Unleavened Bread. Ikatulo, Buhat 18:21. Buhat 18:21, naghisgot sa Feast of Tabernacles. Ikaupat, Buhat 27:9. Buhat 27:9, naghisgot sa Atonement. Ikalima, Buhat 20:16. Buhat 20:16, naghisgot sa Pentecost. Ikauno, 1 Corinto 16:8, naghisgot sa Pentecost. Og 1 Corinto 5:7-8. 1 Corinto 5:7-8, naghisgot sa Passover og Feast of Unleavened Bread. Og sa daang tugon, gikan sa daang tugon, dunay usa ka prophetic account o tagna nga nagahisgot nga sa ulugon gyud gihapon ang fiesta ni Yahweh nga Feast of Tabernacles sa bag-ong yuta ug sa bag-ong langit. Kana imong mabasa sa Zechariah 14:16-19. Zechariah 14:16-19, Feast of Tabernacles. Ari kita sa ikatulong pangutana. Unsay inyong tan-aw sa daghang mga relihiyon? Aduna bay usa ka relihiyon nga gitukod sa manluluwas aron adto kita magpasakop aron masiguro ang kaluwasan? Unsay inyong tan-aw aning daghang mga relihiyon? Aduna bay usa ka relihiyon nga gitukod sa manluluwas aron adto kita magpasakop aron masiguro ang kaluwasan? Higalagigsoon nindot ni nga pangutana o katong tubag mao kini. Ang mga relihiyon hinimura sa tao. Dili kini garantisado nga makahatag kanimo sa kaluwasan. Apan, ang mga relihiyon gitugot ni Mahang Yahweh kay kining mga relihiyon mao ang mga ang-ang sa pagsabot sa kamaturan sa kasulatan o Biblia. Ang mga relihiyon sama sa mga ang-ang, mga steps aron nga kita makasabot sa mga kamatuoran sa balaang kasulatan. Kay dili nato malalis og dili nato ilimod nga ang matag relihiyon dunay kamatuoran nga gitudlo. Apan duna say gisagol nga dili mga kamatuoran. Busa ang tao nga nahigugmas kamatuoran, iyang tunan ang gitudlo sa iyang relihiyon. Iyang tunan, iya kining dadon ngatos pagtuon sa balaang kasulatan o iyang ikumparal, iyang ikumpare sa mga gitudlo usab sa laing relihiyon. Kung ang imong giya igsoon, maugyod ang gugmas kamatuoran, malipay ka. Malipay ka. Nga magtuon sa mga gitudlo sa nagkadaiyang grupo sa religion. Tungod kay sa paagi nga ingon, mutubo ang imong kahibalo o pagsabot sa kasulatan. Atong basahon, 2 Pedro 3.18. 2 Pedro 3.18 nagkanayon. Kinahanglan managtubo kamo. Kinahanglan managtubo kamo sa grasya o kahibalo sa atong agalon o manluluwas nga si Yeshua Hamasyak. Higalagig soon, kinahanglan managtubo kita. Ang problema sa uban, kaya di gustong motubo. Dili gustong moasinso sa ilang kahibalo sa balang kasulatan. Dili gustong moasinso o motubo sa ilang kahibalo mahitungod sa manluluwas nga si Yeshua. Muingon sila, maumani among namat-an o kahayag, anhi na lang mi dinhi hangtod sa among kamatayon. Dinhi naman mi pagkaunda na mugbuot. Higalagig soon, kana bang rasuna sakto? Sa atong huna-huna, sayop yun ang istorya ha. Sayop yun na. Kung ang imong rason nga maumanay imong namatag kahayag, anha na kadiha, waon ta kamo eskwila grade 1 o grade 2, waon ta kamo eskwila high school, waon kamo eskwila college, kaya ang namataan atong tanan, di ta ka maumusuwat, di ta ka maumubasa. Maumanay atong namataan, nga nung nang eskwila man ta. Tungod kay gusto ta nga motubo ang atong kahibalo. Kung sa kalibutan ng tinusbawan, gusto tang motubo ang atong kahibalo. Nganong sa espirituhanon nga tinusbawan, sa mga butang nga bahin sa kaluwasan, daghan mang tao mahadlok mo basa, mahadlok mo tuon sa kasulatan o Biblia. Kayo unya kunog, mubalhin sila lang relihiyon. Mo may lang namataan, anha na sila. So, wow, ta ka mo eskwila. Kang namataan sa matakusa na to, di ta kabasa, di ta kasulat. Nganong nang eskwila man? Higalagig soon, dunay espiritu nga mahugaw, nga mao'y nagtisok anang pangrason, nga maumani akong namatan, dinhi na lang po ko hangtod sa kong kamatayon. Ayaw pa ilad sa mga espiritong mahugaw, nga mao'y nagtisok anang maong pangrason, diha sa imong salabutan. Ang mga relihiyon, nindot nga tunan ang ilang mga pagtulunan. Kay kung kamatuoran yung imong gipangita, imo mang yung dawatog, higugmaw ng kamatuoran. Ang uban mo ingon sad, di kumubalhin relihiyon kay kanunay na kugamalhin-balhin. Muunsa na lang ang mga tao. Higalagig soon, kung nahuman ka grade 1, mo proceed yung ka grade 2. Kung nahuman ka grade 2, mo ato ka grade 3. Kung nahuman ka grade 3, mo ato ka grade 4. Pag humanin mo grade 4, mo ingon ba di ay ka, di kumungad to grade 5. Kay kadaghan ang yung kugamalhin-balhin grado. Gi ka grade 1, ngayon ko grade 2. Guess grade 2, ngayon grade 3. Munsa na lang ang mga tao. Inga na ba itong nirasunan igsoon sa atong pagkabot sa kalibutan ng kahibalo o tinusbawan? Dili. Hinunuan na lipay ta. Ngagikan sa usa kaang-ang sa kaalam o kahibalo, gikas grade 1, hingato ta sa grade 2, hingato ta sa grade 3, hangtod ni ngato ta sa high school, hangtod na humantag college. Ang uban nagmasteral, nagdoctoral degrees pa. Inga na igso ng kabuboto ni Mahang Yahweh. Nga mutubo ta sa kahibalo, sa mga butang sa kalibutan, mutubo ta labi pang kinahanglanon sa mga butang nga espirituhanon. 2 Pedro 3.18, kinahanglan managtubo kamo sa grasya o kahibalo, sa atong agalon o manluluwas nga si Yeshua Hamasyak. Ulaing butang nga atong idugang ni ini, atong sabton higalagig soon, nga ang relihiyon tinukod lamang sa tao, dili sa manluluwas. Oo, ang relihiyon o sa katul nga gihimo sa mga pangus relihiyon to control their members. Busa, ayaw pagaong, ayaw pagapos sa imong relihiyon o sa pangulo sa imong relihiyon. Ayaw pagapos, ayaw pagaong sa pangulo sa imong relihiyon. Mao kayod sunda si Yeshua Hamasyak. Siya mo'y sunda, kay siya ang dalan. Siya ang kamatuoran o ang kinabuhing dayon. Way relihiyon igsoon nga makaklaim sila ang dalan, sila ang kamatuoran ug sila ang kinabuhing dayon. Kanang tanang relihiyon isig angkon lang na sila. Pero wa sila gipakitang certification gikan ni Yeshua Hamasyak. Wa sila certification nga gikapakita nga moingon, "This is to certify that this religion is the one I built when I was on earth." Wala. Sa ato pa, it's a matter of faith or it's a matter of ignorance. Di kumingog faith igsoon. Tungod kay, daghang nagpasakop, daghang nagpasakop sa relihiyon, dili man tungod sa faith, apan tungod sa pagka-ignorante sa mga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Daghan kog tao na hibalag, di magtuog Bible kay mahadlok nga mahibawas ka maturan, unya kunog muhawa sila sa ilang relihiyon. Imo ng desisyon, imo ng risgo, imo ng tulubagon, inig-abot sa adlaw sa paghukom. Atong basahon, Juan 14:6, si Yeshua nagpahayag ni ini. Si Yeshua mitubag kaniya, "Ako ang dalan, ako ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kun pinaagi kanako." Sa ato pa, si Yeshua gyud ang atong sundon. Kay siya ang dalan, siya ang kamatuoran, ug siya ang kinabuhi. Dili ang relihiyon. Lain atong basahon, Juan 10:27-28. Nagaingon, "Ang akong mga karnero," nagaingon si Yeshua, "ang akong mga karnero makadungog sa akong tingog. Og ako nakaila kanila." Nindot nga pahayag ni Yeshua. "Ang akong mga karnero makadungog sa akong tingog. Og ako nakaila kanila. Og sila nagasunod kanako." Wa mo ingon nagasunod sa relihiyon. Versikulo 28. "Og gihatagan ko silag kinabuhing dayon." Hallelujah. "Gihatagan ko sila kinabuhing dayon og sila dili gayod malaglag. Og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot." Nga sa ato paggikan sa kamot sa atong manluluwas, dili gikan sa kamot sa atong relihiyon. Unsa bay atong pangitaon nigson kung gusto tagkaluwasan? Ang atong pangitaon dili relihiyon. Ang atong pangitaon mo ang covenant relationship. Kana bang pakigsaad nato ngadto ni Yeshua? Maunay covenant. Atong basahon, Hebrewanon 10:16-19 nagaingon, "Kini mao ang pakigsaad," nga sa English pa, covenant. "Kini mao ang pakigsaad nga akong pagahimuon uban kanila. Tapos ni adtong mga adlawa, nagaingon si Yahweh, Igabutan ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing og isulat ko kini sa ilang mga salabutan." Siya midugang sa pag-ingon og ang ilang mga sala og mga kasaypanan dili ko na pagahinumduman. Kaysa diha nga mapasaylo na kini, wala nang halad alang sa sala. Mga igsoon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga labing balaan, pinaagi sa dugo ni Yeshua. Nga sa ato paigson, ang atong sudlan nga pakigsaad mo kanang gitawag blood covenant. Moingon ka ni covenant, tumanon yun na nato atong saad ngadto ni mang yawing ni Yeshua. Subo unahunaon nga dunay mga tao maayo mo saad, ginamit ang ngalan ni Yahweh, ginamit ang ngalan ni Yeshua, apan paglabay pila ka adlaw, pila ka semana, pila ka bulan, ilang saad gatong mahangyaw ni Yeshua, ilang gikalimtan. Covenant na igsoon. Kung muhimo kag saad diha sa ngalan ni Yeshua, o gihimo ka og panumpa diha sa ngalan ni Yeshua, labi pa kung dunay daghang mga saksi nga nakadungog sa imong sulti og saad, ang imong pagtalikod o pagbiya sa maong saad nga tunimang yaw ni Yeshua, muhatag yung kadanag husay. Kay si mahang Yahweh maningil sa imong pagbiya sa imong pakigsaad o covenant nga to kaniya. si Yeshua maningil. Bisan among the ranks of ordained workers. Dunay daghang maayo mo saad. Unya, pag-abot sa pila kaadlaw, ang ilang saad, muragwa na sa ilang huna-una, gisayon-sayon pagkalimot. Ang naghimos mo mga saad, sultihan ta mo. Si Yeshua, dili mo angay sa tao, nga mo saad, ginamit yang ngalan o ginamit ang ngalan ni Abang Yahweh. Unya, mutalikod lang. Gikas mong saad, nga muragway na hinabo. Hinumdumi ang nahinabo ni Yotam. Unsay ang saad? Ni saad siya, si Yotam, o sa kinika katauhan o leader ni Mahang Yahweh, nasa Chronicles. Ni saad siya, nga kun padagon siya sa mong gubat. Ni saad siya ni Mahang Yahweh, nga kun mudaog sa mong gubat, ang unang mugawa sa iyang balay, iyang ihalad, or iyang sunugon alang ni Mahang Yahweh. Iyang ihalad, iyang patyon, alang ni Mahang Yahweh. Nidaog man sa igsoon, pag-uli niya siyang balay, ang unang hinggawas, ang yamang anak nga babae. Nihilak si Yotam. Nihilak ang anak babae, apa ni ingon, tumana amahan ang imong saad, arong dili ka madaot, kay imo nang gisaad ngadto ni Mahang Yahweh. Busa, kamong nagpatalingho karon nga ni saad nga tong Mahang Yahweh, unya inyong gitalikdan, hinumdumi ang giingon sa kasulatan. Adunay daotang mahinabo sa mga tao nga dili mubarog paglaban sa ilang saad o covenant nga gihimo, ginamit o diha sa ngalan ni Yahweh o ni Yeshua. Si Yeshua nagpakamatay para nimo og nako. Nga nung musaad man ta, nga di natutumanon. Nahug ta na igsoon, nga gihimo na tong kawang ang ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua nga naghimo tag saad. Ginamit ang ilang ngalan, inubanan sa ilang ngalan, unya ato lang gitalikdan sa tumang kasayon. Higala kay igsunan, hinaot pa si Mahang Yahweh, magapahinumdum sa mga tao nga nihimog saad di sa ngalan ni Yahweh yung Yeshua. Nga ang ngalan ni Yahweh ni Yeshua, di yun nato walaon sa atong kinabuhi. Nga ato yun yung labanan o ipataas sa kanunay. Kay kung talikdan ninyo ang maong saad, si Mahang Yahweh mupaabutra sa iyang pagbadlong sa maong mga tao.
O ganiya, ang among gipangtanyag ng mga libreng basahon diha kaninyo. Una, kininaguluhan, ang Christmas dili Pasko. Ikaduha, Yeshua, ang ngalan nga giwali ni Apostol Pablo. O ang ikatulo, walay letra J sa pagkahimugso sa atong manluluwas. O atong usbon, una, kininaguluhan, ang Christmas dili Pasko. O ang ikaduha, Yeshua, ang ngalan nga giwali ni Apostol Pablo. O ang ikatulo, walay letra J sa pagkahimugso sa atong manluluwas. O aron maangkon ang maong mga libreng basahon, text lang sa among text line number 0905-834-5350. O atong usbon, 0905-834-5350. O gigsoon, ayaw na paglangan, text na! Hallelujah! O sa dili pa, ang trivia portion ni ining kabuntagon, nga pagadumalahan ni Brother Mark Jun Sintaon, ingon man usab ang atong pagtuon, nga pagadumalahan ni Elder Ayan Mahilom, maminaw sa kita o usa ka awit pagdayig.
When walking by the sea, come and follow me, Yeshua calls. Then all through Galilee, the sick and the diseased, he healed them all. Yeshua hasn't changed, his power is just the same as when he walked ashore. Yahweh yesterday is still the healing Savior, now and evermore. What a healing to restore, refresh, and renew. You're my healing Savior for such a time as this. Arise on healing wings, Son of Righteousness. The Spirit of Yahweh now is upon me, anointing me to heal the broken hearts, open prison doors, set captives free, to comfort those that mourn and fill their lips with the oil of joy, that they may be called the trees of righteousness, the planting of Yahweh. What a healing Savior I found in you. What a to restore, refresh, and renew. You're my healing Savior for such a time as this. Arise on healing wings, Son of Righteousness. Arise on
ang panultihon nagaingon, ang pagkakat-on sa kamatuoran mao'y dalan sa pagkabot sa kadaugan. Maing buntag, buginon. Niya nausab kita sa trivia portion sa atong programang Balik sa Kamatuoran. O kini ang inyong higala sa kahanginan, Brother Mark June Sintaon. Nasayod ka ba nga ang pinaka-respetado, pinaka-successful o pinakangilngig nga military rescue achievement sa tibuok kalibutan? Gani kini gitawag the greatest hostage rescue in history, mao ang Operation Thunderbolt nga gihimo sa Israeli Defense Force kon IDF, ug kini nahitabo sa NTV Airport sa Nasud, Uganda. Sumala sa kasaysayan ang Air France Flight 139 nga nilupad gikan sa Ben Gurion International Airport, destinasyon Nasud, France, nga may lulan 248 ka mga pasahero og 106 niini mga Jewish nationals. Nag-stop over kini sa Athens, Greece, diin didto ni sakay ang pito ka mga hijackers, og kini ni tuyok ang maong eroplano ngadto sa Libya hangtod ni padulong sa NTV Nasud sa Uganda, nga ang ilang leader mao si Wadi Haddad, usa ka Arab terrorist. Sa tuyo nga buot nilang mabuhian ang 53 high-grade Arab-Palestinian prisoners isip kambyo sa ilang mga hostage. Ug upat ka adlaw gikan niadto July 1, 1976 ni pagawas og statement ang mga hostage takers nga kung dili ihatag ang ilang demand, pamatyon nilag hinay-hinay ang ilang mga bihag. Ug July 4, 1976 lamang ang ilang tagal. Aban gabi'i sa July 3, 1976, gilunsad ang Operation Thunderbolt sa mga Israeli Defense Force. Din upat ka C-130 planes ang gigamit sa maong operasyon o ginigiuluhan sa upat ka mga commander nga sila Dan Shomron, Yekotiel Adam, Benjamin Peled o Jonathan Netanyahu nga magulang sa kasamtangang Prime Minister sa Israel karon. Ang maong operasyon mo ay usa ka peligro o delikado kaayo tungod kay ang diktador sa maong Nasud, Uganda, niining panahona nga si Idi Amin,
kaalyado sa mga non-hostage. Apan bisan pa man, nahimo sa IDF ang pagsulod sa Entebbe Airport nga wala sila nabantayan og napahigayon ang maong operasyon. Diin upat lamang ang fatalities sa maong hostage drama. Tulo ni ini mga hostages resulta sa crossfire og ang usa mao ang unit leader nga si Jonathan Netanyahu igsoon ni Benjamin Netanyahu. Ang Operation Thunderbolt nahimong malampuson ug ang tibuok kalibutan nanganha ug nakurat tungod kay nidayo pa ang mga IDF sa nasod Uganda sa pagluwas sa mga hostage. Ug sa ilang pag-uli sa Lod Airport sa Tel Aviv, sila gisugat sa dakong pagmaya ug paghilak sa kalampusan nga ilang nanggon sa ilang mga igsoong Hudyo. Mao kini atong trivia for the week. Dagang salamat. Hallelujah. Og karon atong ihatag si Elder Ayan Mahilom.
Dagan salamat Brother Mark Jan Sintaon sa imong paghatag sa atong trivia portion ining kabuntagon. Maing buntag mga binati natong tigpaminaw nga diin nagasunod ining atong programang Balik sa Kamaturan. Sa gihapon kini ang inyong alagad Elder Ayan Mahilom. Makig-uban kaninyo alang sa mensahe niining kabuntagon. Atong ipadayon ang atong tema nga gihisgutan sa miagi nga broadcast nga mao ang kabahin sa gitawag og Christmas og ilabi na usab ang mga tradisyon nga nakasukip niining maong selebrasyon nga sa miagi nato nga paghisgot nini. Atong gikutlo ang duha ka mga encyclopedia. Gitawag kini og Encyclopedia Americana. Maingon man usab ang Encyclopedia Britannica. Nagpahayag sa susama nga pagtumbok. Gitumbok sa maong mga pagsaysay diha sa kasaysayan nga ilang gilatid sa maong mga encyclopedia. Nga ang rason nganong gisaulog ang Disyembre 25 nagpabilin nga dili tino apan ang labing duol nga rason mao nga ang mga Kristiyano sa sayong mga panahon gusto nga ang piyesta idungan sa pagano nga Romanhon nga piyesta nga gipahinungod sa natauhan sa dili mabuntog nga adlaw kun sa ato pa Natalis Solis Invicti diha sa ilahang pinulungan. Apan ang maong mga kapistahan atong mabantayan nga kinisya dili kinisya gikan mismo sa balaang kasulatan. Giilahang gimugna ang maong kapistahan o maong mga selebrasyon diha sa Disyembre 25 isip pagpatunong diin sa pista usab nga gisaulog nga kini nagsugod sa dugay na sa wala pa natawo ang atong mahal nga manluluwas. Sa ato pa ang tumong sa kinatibuk ang motivation sa maong panglantaw dili kini natauhan sa atong mahal nga manluluwas. Apan kini tungod sa gitawag pista ni Saturnalia. Kining gitawag og Saturnalia o Roman Saturnalia usa kini ka piyesta nga mahisintro diha sa Disyembre 25 didto sa Roma. Apan kun atong lantaon ang kaluwasan dili ra bagikan sa Roma mga binati natong tigpaminaw. Ang Juan 4 bersikulo 22 walay kaluwasan nga gihisgutan diha nga gikan sa Roma kundili ang kaluwasan gikan sa mga Hudiyo. Gikan sa mga Hudiyo sa ato pa kini mga pagtulunan nga gikan sa Roma dili kini angayan kanato nga nagtuon sa balaang kasulatan. Kung nagtuo ikaw sa Biblia, kung nagtuo ikaw nga ang kaluwasan nga gikan ang tinubdan diha sa Biblia. Mga binati natong tigpaminaw, mga minahal natong tigpaminaw ni ining matahom nga kamuntagon. Sultihan ko kamo. Ipahilayo nato ang atong kaugalingon diha sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Ilabi na diha sa mga doktrina o kalagdaan nga hinimo lamang og tao. Atong basahon ang Matthew. Ang libro ni Matthew diha sa kapitulo 15 bersikulo 8. Paingon sa Noybe. Nagakanayon diha. Kini nga mga katawhan na nagdaig kanako pinagi sa ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Bersikulo 9. Apan sila na nagsimba kanako na nagtudlo sa mga doktrina nga hinimo lamang sa tao. Sa to pa, ang maong bersikulo, klaro kaayo, na nga naghatag og advertisement diha sa pagtuo alang sa mga nagtuo diha sa kasulatan nga ang atong mga pagtulunan dili nato sagulan sa mga pagtulunan nga hinimo lamang sa tao. Klaro kay na mga binati natong tigpaminaw og atong napamatud-an sa atong mga diskusyon nga kining December 25 dili kini sa biblical nga pundasyon nga kapistahan o nga pagsaulog kundili kini usa ka piyesta sa Roma nga gitawag og Roman Saturnalia og kini nga kostumbre sumala pa sa atong gibasa nga mga referensya ilabi na sa Encyclopedia Americana nga ang Roman Saturnalia nagkagahitabo usab niining panahuna og uban nga mga kostumbre sa Christmas gituuhan nga nagagikan niining karaan nga pagano nga kasaulugan. Atong balikon og basa ang gisulti sa Encyclopedia Americana Deluxe Home Edition Volume 6 page 666. Nagakanayon sa maong saysay. The reason for establishing December 25 as Christmas is somewhat obscure, but it is usually held that the day was chosen to correspond to pagan festivals that took place from the time of the winter solstice, when the day began to lengthen to celebrate the rebirth of the sun. The Roman Saturnalia also took place at this time, and some Christmas customs are brought to be rooted in this ancient pagan celebration. Nga sa ato pa, mga minahal na tundig paminaw, ang kostumbre sa Christmas, ang mga kostumbre sa Christmas, gituuhan nga nagagikan sa karaan nga pagano nga kasaulugan. Atong pangutana ng atong kaugalingon, dili baka kita maigo sa Matthew 15, verse 8 and 9, nga naghimo kita og pag-alagad sa atong amahang langit nun, apan atong gipatigbabaw ang kalagdaan nga hinimo lamang sa tao. Ang kaproblema ni ini mga minahal na tunting paminaw, kay kalagdaan nga hinimo sa tao, unya, nagpasidungog pagyod sa lain nga mga makagagahom. Sa biyahe na to nga pagtuon, atong nadiskubrihan nga kini si Santa Claus. Santa Claus, usa ka lalaki nga santa. Og kini si Santa Claus, dunay personalidad nga gikan sa makagagahom nga si Uden. Og kini si Uden, atong giimbestigahan diha sa basahon ni Alexander Hislop nga The Two Babylons. Kini si Uden, gitawag usab kini siya si Adonis or si Adon diha sa Babylonia. Og kini siya makit-an nga mao usab ang personalidad ni Nimrod. Sa ato pa, dako kini nga problema kung atong lantaon diha sa pag-alagad o pagtuon nga atong ipasibo sa kamatuuran diha sa kasulatan. Atong dugangan ang maong pagtuon ni ining matahom nga kabuntagon. Atong basahon ang gitawag nga Collier's Encyclopedia. Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 403. Volume 6, page 403 sa Collier's Encyclopedia. Nagkanayon. The choice of December 25 was probably influenced by the fact that in this day, the Romans celebrated the Mithraic Feast of the Sun God, Natales, Solis, Invicti, and that the Saturnalia also came at this time. Atong hubaron sa atong pinulungan. Ang pagpili sa December 25 na gumikan sa kamatuuran nga niining adlawa ang mga Romano nagsaulog sa Mithraic nga piyesta sa ilang makagagahom nga adlaw, Natales, Solis, Invicti, og ang Saturnalia nga usab nagaabot ni ining panahona. Atong tanaon nga ang December 25 or Christmas nagagikan dai sa pagano nga piyesta nga pagsaulog sa kapistahan. Kini mao ang piyesta ni Saturnalia or gitawag nga Mitra. Duha ka pagano nga piyesta gisaulog sa December 25. Nagpahinungod sa adlaw. Bantay ang punto ha, nagpahinungod sa adlaw. Sa ito pa dunay naglimin nga sun worship. Sun worship sa maong panglantaw. Ang Saturnalia gisaulog sa mga Romano. Ang Mithraism gisaulog sa mga Iranians. Sa ito pa, kini nga mga kasaulugan dili gikan sa mga katauhang Israel. Dili gikan diha sa kasulatan, kun dili gikan sa pagano nga Roma o gikan sa pagano nga mga Iranian. Kini klaro nga identity or gitawag personalidad kini sa pagsimba nga gisapaw sa atong pagtulunan karon mga binati natong tigpaminaw. Klaro gayud kayo nga ang Christmas gikan sa mga pagano nga mga pista, dili gikan sa kasulatan. Bantay ha, dili gikan sa kasulatan. Mao nga walay record ang bag-ong tugon nga nagsaulog ang mga apostoles ni ining gitawag sa atong kapanahonan karon nga Christmas. Ang atong mga higala nga mga Kristiyanos, hilig kayo mukot sa kamatuoran sa kasulatan. Adlaw nga ipapahulay, mga kaluwasan gikan diha sa pagtuo, naluwas kita pinaagi sa grasya. Apan dunay mga pagano nga mga kostumbre nga wala gayud nila kini isalikway, kundili ilaha hinuong kining gipadako bisan pa ang mga kasimbahanan pambutangan ng mga Christmas tree karong panahon na mga minahal natong tigbaminaw. Apan atong gikasubo nga kini nga mga tradisyon kini siya pagano. Sakit man huna-unaon, apan dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran, dili kita magpanuko sa pag-istorya kaninyo sa tinuod nga sugilanon kabahin ni ining gitawag nga Christmas. Atong basahon karon ang usa ka basahon nga gikan sa Seventh Day Adventist Church. Usa ka basahon gikan sa Seventh Day Adventist Church, kini siya nga basahon ginganlan The Youth's Instructor. The Youth's Instructor diha sa page 5. Kini gipublikar March 23, 1948. Sa tapat taod-taod na usab kini nga basahon sa mga Seventh-day Adventist. Doon na kita'y original copy ni ining maong basahon. Atong basahon diha sa page 5, kabahin na sa sumpay sa atong higisgutan karong kabuntagon. Nagaka na yon. Yearly as the winter came on December 21, the shortest day of the year, so the sun dipped its lowest in the horizon, followed by its gradual return thereafter. December 25 came to be known as the birthday of the sun. Bantay ha, ang giingon sa The Youth's Instructor, page 5, usa ka publikasyon nga gikan sa Seventh-day Adventist Church, nagakanayon nga December 25 came to be known as the birthday of the sun. Sa ato pa kini pagpahinungod sa pagkatao sa adlaw. Sa padayon nga saysay nagakanayon, we are told that Semiramis had a son whom she named Thamos, born on December 25. Mga binati natong tigpaminaw, dili di ay ang atong mahal nga manluluwas ang nataw sa December 25. Kundili sumala pa sa The Youth's Instructor sa publikasyon sa Seventh-day Adventist ang nataw sa December 25 si Thamos. Thamos was accepted as the son of the sun, and he became in time the symbol of sun worship. Bantay mga binati natong tigpaminaw nga kini ang panglantaw sa December 25 kini adlaw nga natawhan ni Thamos, og si Thamos anak sa adlaw, og ang ti na himong simbolo sa pagsimba sa adlaw. Ang letter T ra ba mga minahal natong tigpaminaw, kini siya parihar ba og porma sa cross, maoy simbolo ni Thamos. Atong binisayon ang saysay sa The Youth's Instructor, nagakanayon, matag tuig sa muabot na ang tingtugnaw ug ang December 21, ang labing mubo nga adlaw or daytime sa tuig. Makakita sa pagtidlom sa adlaw, diha sa kasadpan, pagasundan sa iyang inanay nga pagbalik diha sa kalangitan. Ang December 25, giila nga natawhan sa adlaw. Bantay mga minahal natong tigpaminaw ang saysay sa The Youth's Instructor, usa ka publikasyon sa Seventh-day Adventist nga ang December 25 maoy natawhan sa adlaw. Sa ato pa, dili kini pahinungod ngadto sa mahal nato nga manluluwas, kun dili kining adlaw December 25 pahinungod ngadto sa adlaw. painungod ngadto sa pagsimba sa adlaw. Mga minahal na tungting paminaw, ang programang Balik sa Kamatuoran. Musulti kaninyo niining kamatuoran nga diin gisulti sa mga kasimbahanan, gisulti sa mga referensya aron kita makabantay kita sa mga lingla ni Satanas nga diin atong gikasaulog niining panahuna. Ang basahon sa mga sabadista, mga minahal natong tigpaminaw, nagmatuod nga ang Christmas maoy pista nga pahinungod sa pagsimba sa adlaw. Kay niining adlawa, natawo si Tamos. Sa ato pa, dili ang mahal nga maluluwas nga natawo sa Bethlehem ang natawo sa Disyembre 25, kundili si Tamos. Si Tamos, anak ni Semiramis, og anak sa adlaw. Matod pa sa pagtuo sa mga pagano, busa, paglabay sa panahon, ang letra T nga sinugdanan sa ngalan ni Tamos na himong simbolo sa pagsimba sa adlaw. Nahimong simbolo sa pagsimba sa adlaw. Text kamo mga minahal natong tigpaminaw niining atong programa. Tagaan kamo sa libre natong basahon nga mao ang basahon nga naguluhan ang Christmas dili Pasko. Naglatid sa mga referensya, naglatid sa mga kamatuoran, kabahin na niining gitawag nato nga Christmas. Niini usab nga selebrasyon nay gitawag nato nga Christmas tree. Kining Christmas tree napropesiya na kini diya sa libro sa Jeremiah. Napropesiya na ang gitawag nato Christmas tree diha sa gitawag nato libro sa Jeremiah. Atong basahon sa Jeremiah 10 verse 2 paingon sa 4 nagakanayon niining maong kamatuoran. Mao kini ang giingon ni Yahweh. Ayaw pagtuon sa batasan sa mga pagano nga mga nasod. Tinaw o klaro. Unsay giingon niya din eh? Mao kini giingon ni Yahweh. Ayaw kamo pagtuon sa batasan sa mga pagano nga mga nasod ug ayaw kalisang sa ilhanan sa langit kay ang pagano nga mga nasod na ngalisang kanila. Kay ang mga batasan sa mga katawhan, kakawangan man. Kay ang usa, nagaputol og kahoy salasang. Ang buhat sa mga mamumuo nga may wasay. Versikulo 4, ilang gidayan-dayanan kini sa salapi og bulawan, ilang giligon kini sa mga lansang og pakang aron dili mulihok. Mga minahal natong tigpaminaw, bisag unsaon nato nig analyze, basahan ninyo ang Jeremiah 10 verse 2 paingon sa 4, makita ninyo nga kini siya Christmas tree gayon nga putlon ang kahoy gidto sa lasang, pagkatapos dayan-dayanan butangan og mga dayan-dayan, mga kidlap-kidlap, mga stars, mao gayod ang gisulti dinhi sa pinasahi nato nga kasulatan dinhi sa Biblia. Mao gayoy gisulti, walay laing mahimong mutunong niini nga panglantaw kundili ang Christmas tree. Usa kini kabatasan sa mga nasod nga naabsorb dinhi sa maong gitawag og Christmas og ang pinalayag 18 bersikulo 4 unsa may giingon kanato. Gumula kamo katawhan ko kung ikaw nagtuo ka nga katawhan ka sa atong amahang langit nun. Giingon dia, gumula kamo katawhan ko aron dili kamo makaambit sa ilang kasalanan og dili kamo maapil sa iyang hampak. Sa ato pa, kini nga mga sugilanon, kini nga mga kamatuoran atong gikahatag diha kaninyo aron kita dili maapil sa hampak nga igahatag ni amahang Yahweh ngadto sa mga tao nga diin naghimo sa ingon. Sumala pa sa atong mga nahisgutan nga tataw kaayo nga ang Christmas usa ka pagsimba sa adlaw og ang Christmas usa ka birthday ni Tamos. Karon atong tan-aon ang kasulatan kabahin na sa gitawag nato nga pagkadulumtanan niini ni Tamos. Dili nato ipatigbabaw si Tamos sa atong pagalagad. Masuko ang atong amang langit no ni ana. Apan atong basahon ang Ezekiel 8:13 paingon sa 18 aron atong makita og unsa kasilaob ang kasuko sa atong amang langit noon kabahin na sa mga tao nga diin nagsimba kang Tamos. Atong basahon ang bersikulo 13 paingon sa 18 sa kapitulo 8 sa Ezekiel. Nagakanayon. Siya miingon usab kanako, ikaw makakita pagayod pag-usab og uban pang dagko nga mga dulumtanan nga ilang gibuhat. Bantay ha, dulumtanan nga ilang gibuhat. Kita nakasabot gyud nga ang December 25 birthday ni Tamos. Kita nakasabot nga ang December 25 birthday of the sun. Sato pa kini siya pagsimba sa adlaw. Nagakanayon ang bersikulo 14. Unya iyang gidala ako ngadto sa alagianan sa ganghaan sa balay ni Yahweh nga nagapaingon sa amihanan og ani akaron. May naglingkod didto nga mga babay nga naghilak mahitungod kang Tamos. Naghilak mahitungod kang Tamos, sumala pa sa bersikulo 14. Sato pa, ilahang giabiba si Tamos, ilahang gisimba si Tamos, ilang giampuan si Tamos. Unsa may gisulti sa bersikulo 13? Dagko nga mga dulumtanan nga ilang gibuhat. Pag-abot sa bersikulo 14 na naghilak mahatungod kang Tamos. Sato pa, kini nga mga panglantaw konektado. Konektado kayo. Lantawan ninyo ang kasulatan. Bersikulo 15, nagakanayon. Unya miingon siya kanako, nakita mo ba kini o anak sa tao? Ikaw makakita pagayod pag-usab o labi pang dagko ng mga dulumtanan kay niini. Unsay giingon? Makakita pagayod o dagko ng mga dulumtanan kay niini. Dulumtanan na kato ang giningitawag na to nga paghilak kang Tamos, pag-abiba kang Tamos. Apa niingon sa bersikulo 15, makakita pa og mas dagko pang dulumtanan kay niini. Bersikulo 16, atong basahon, og unsa kini nga mga dagko pang mga dulumtanan. Og iyang gidala ako ngadto sa sulod sa sawang sa balay ni Yahweh. Og aniya karon, diha sa ganghaan sa templo ni Yahweh, sa kinatungan sa alagianan og sa halaran, may haduol kaluhaan og lima katao, uban ang ilang mga naong nga ilang gipatubang sa silangan. Og sila na nagsimba sa adlaw nga na nagatubang sa silangan. Bantay ninyo nga duna nay gitawag pagsimba sa adlaw nga gihimo nga dulumtanan sa atong amahang langit nun dinhi sa bersikulo 16. Atong ikonektar, dili ba nga ang December 25 nga maoy natawhan sa gitawag Natales Solis Invicti, nga maoy natawhan sa gitawag og adlaw, nga maoy gipadako karon nga nahimong popular sa tibuok kalibutan. Unsa may giingon din eh, nga na nagsimba sa adlaw, nga na nagatumang sa silangan. Sa ato pa, ilan ang gisimba ang adlaw? Atong gipahayag din sa programang Balik sa Kamatuoran, nga ang December 25, maoy pag-abiba sa pagsimba sa adlaw. Kini siya dili natawhan sa atong mahal nga manuluwas, kundili kini maoy natawhan ni Tamos, ug maoy natawhan sa adlaw, nga mo'y gituuhan sa mga Romano sa pista sa Saturnalia o sa pista sa Mithraism sa mga Iranian. Atong padayunon sa pagbasa sa ang versikulo 17. Unya siya miingon kanako, nakita mo ba kini o anak sa tao? Diutay ba ang butang alang sa Huda nga gibuhat Manila dinhi ang mga dulumtanan? Versikulo 18. Busa, himuon ko usab ang kapungot. Bantay mga binati na tuntig paminaw. Kung ang atong mga selebrasyon, na ay gitawag na to nga pagpahinungod kang Tamos, na ay pagpahinungod sa adlaw, sumala pa sa atong gibasa sa Ezekiel 8 verse 13 paingon sa 18. Ang bersikulo 18, naghatag ka na to, nga siya mo himo sa iyang kapungot. Ang akong mata, dili magpagawas ni maluoy ako. Dili maluoy ang atong amahang langit nun kanato kun dunay mga paganismo diha sa atong mga selebrasyon. Atong palayunon pagbasa, og bisan sila magatuaw sa akong igdulungog, uban ang usa ka dakong tingog, bisan paniana, dili ako mamati kanila. Gusto ba kita nga ang atong mga pagampo dili dunggon sa atong amahang langit nun? Gusto ba kita nga ang atong pagampo o pagsimba o pag-alaga diha kaniya kini siya putli sa atubangan sa atong amahang langit nun? Simple ra ang tubag, mga minhal na tuntig paminaw. Atong likayan o atong isalikway ang mga paganong kapistahan o paganong mga selebrasyon sama sa Christmas. Ang pagsaulog sa Christmas, sumala pa sa New Encyclopedia Britannica, Volume 3, naghisgot nga ang pagsaulog sa Christmas nagsugod lamang sa 336 AD. Nagsugod ang pagsaulog sa Christmas 336 AD. Sa ato pa, humanadugay ng panahon, human pagkatao sa gitawag na itong mahal na itong manluluwas. 333 AD ay pagisaulog ang Christmas. In pattern sa pagsaulog sa Feast of Saturnalia, nagisaulog ng daan sa wala pa matao ang atong manluluwas. Karon atong tanaon, diya sa panglantaw, sa dugang nga ebidensya nga atong ihatag diya kaninyo, atong basahon ang Catholic Encyclopedia. Catholic Encyclopedia, Volume 3, page 727. Page 727. Naga ka na yon. The well-known solar feast, Natalis Invicti, the nativity of the unconquered sun, celebrated on December 25, has a strong claim on the responsibility of our December date. Kini siya usa ka pag-confirm nga gi-merge ang maong kapistahan diha sa December 25. Bantay mga minahal natong tigpaminaw, kining Christmas nga kasaulugan dili gayod kini siya Pasko, o kini nga kasaulugan dili kini kasaulugan nga gikan diha sa mahal nato nga manluluwas diha sa kasulatan, kun dili kini siya kasaulugan nga iya sa mga pagano. Dugang nga ebidensya nga atong ihatag diha kaninyo. Kini siya pamatuod ni Rumi Barrios. Rumi Barrios usa ka lecturer, scriptwriter sa Planetarium National Museum. Sa iyang sinulat nga gipatik sa Health and Home Magazine, gula 1979, page 27. Health and Home Magazine, gula, December 1979, pahina 27. Naga ka na yun diha. Even long before the birth of the Messiah, there was a great festival known as Saturnalia. It was a lengthy feast of merrymaking, marked significantly by a custom of exchanging gifts. Sumala pa sa maong saysay, nagakanayon nga dugay ng panahon wala pa mahimugso ang misaya. Diha na ang pagano nga piyesta nga gitawag og Saturnalia, usa kahataas nga piyesta sa panaghugyaw nga naila gayod sa pagbinayloanay og mga gasa. Sa ato pa kining tradisyon usab nga pag binayloay og gasa or exchanging gift, kini siya usa ka tradisyon diya sa piyesta sa Saturnalia. Piyesta sa mga pagano, doon ay gitawag exchanging gift. Sa ato pa, ang pagbinayloanay o gasa, dili kini siya mga minahal na tong tigpaminaw, tradisyon nga gikan sa kasulatan. Kundili, tradisyon kini nga gikan sa pagano nga Saturnalia. Wala may binayloanay o gasa diha sa pagkatao sa atong mahal nga manuluwas, kundili voluntaryo nga nihatag o gasa ang mga wise men. Dili tricking sa mga wise men, voluntaryo nga nihatag o gasa. Lahi man sa atong panahon karon kay dili man voluntaryo nga muhatag o gasa, pangayoon man ang gasa. Mga minahal na tong tigpaminaw, diha sa kasulatan, dili ginapangayo ang gasa, kundili ang muhatag may magbuot voluntaryo ngadto sa iyang gitagaan, dili kay pangayoon ang gasa. Wala nangayo o gasa. Apan diya sa pista sa Saturnalia sa mga pagano nga Roma, ang pagbinayloanay o gasa usa ka tradisyon sa maong kapanahonan. Mga minahal natong tigpaminaw, kining atong mga paghisgot, usa kini kabulawanon nga panahon nga diin atong gikahatag diya kaninyo nga ang pagano nga mga kapistahan dili angayan kanato nga mga nagtuo diya sa kasulatan. Atong tikupan kining atong programa ni ining kabuntagon sa usa ka pag-ampo. Amahang langit nun, Abeno Yahweh Elohim, gipasalamatan na mo ikaw o ginadayag ni ining kabuntagon diin ang usa ka buluwanon nga takna nga kami nakahatag og informasyon nga na sa mga naminaw. Dalaygon ka nga magapanalangin sa mga nagapatalinghog karon, magapanalangin ni ining registration nga gigamit isip kahimanan sa pagwali sa maayong balita diha sa katawhan. Dalaygon ka nga magahilikay ka namo sa mga pagano nga kapistahan ug magasagop sa lunsay nga kamatuuran gikan diha kanimo. Dalaygon ka niining kabuntagon, dalaygon ka amahan, pinagi sa ngalan ni Rabbi Yeshua Hamashiach. Hallelujah.
Ugkay, wala namang kitay igong panahon. Kun ikaw na panalanginan ug dunay mga bahin nga wala ninyo'y sabti o kaha mga pangutana, ipadala ka na sa atong text line sa numero 0905-834-5350 o hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna o istasyon. Si Amang Yahweh, magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!